Iube Domine, benedice me.
Noctem quietam et finem perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen. Fratres, obries potet vigilate, qui adversarius vester diabolus, tamquam leu rugiens circuit querensquem devoret, cui resistite fortes in fide. Tu autem, Domine, miserere nobis.
Deo gratias.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Confiteor Deo omnipotenti,
Beati Mariae Semper Virgini, Beato Michaelo Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Beato Patre Nostro Benedicto, et Omnibus Sanctis, quia peccati minis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo peccor beata Maria semper Virgine, beato Michaelo Arcangelo, beato Ioane Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, beato Patrem nostrum Benedictum et omnes Sanctus, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseria tua nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Conaverate nos Deus, salutabis nostre.
Et habet veniram tua manabis.
Deus in adiutorium meum in attende.
Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria. in pace et ipsum. Domnia me requiescam.
Unia tu, Domine, singularitatis me. Constituisti me.
Gloria Patri et Filio.
Omnes servi Domini. Qui sapit
custodinos Domine ut pupillam oculi.
Subum grana tuam protegemus,
Kyrie eleison.
Christe,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos da malo.
Domine, exaudi orationem meam,
et clamor meus ad te veniat.
Oremus, visita quaesumus Domine habitationem ista, Angeli tui sancti habitent in eam, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos sempre. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Domine, exaudi orationem meam,
et clamor meus ad te veniat.
Benedicamus Dominum.
Deo gratia.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vita dulcere,
Signore.